Kuş yana kıvıp bulsa da burun bul minzele. Tarih suluşun tiyarga minzele gəkildele. Tarih suluşun tiyarsın, alırsın qibret sava. Qaytarır yana minzele, bugünkü künge qabat. Minzelede sorap anı kimler kurup bilmidir. Kuramında anı hatta her bir taş hatırlidir. Gürlü bakşa, kıza kıza balaşak oyunları, kıyaş nuru bulup sibile sorap anın bunları.
Bizni minzeleni bik yaratadırıyor. Min ana bir güne minzelede buldu deyip eyti almayayım. Minzele halkının oşıklığın, yumartlığın, muzikallığın, qadilığın, hürmetçiliğin o bik yakşı tatıganı indi. Bik yaratadırıyor. Yukkağına tügüldün indi. Sarapanın bir hükme kileri kaldı. Bizden minzelege bağışlanan. Hazırda minzele halkı konsertta bulama, şıkışlar bulama, sağınıp kütte, sağınıp sili, uzunun yüzük kaşın, halık kompozitorun Sarapa Sadıkovına. Orna ıcmakta bulsun, Ruhi xalqda yo'qolmasin. Ona kiyleri, xalq kiyleri, xalqning izgi mamosi Sarapa Sadikova.
Solmak jilde nindi munlar tibrete tireklerine, su boyunda yaşlar cırlı üzdürüp üzeklerine. İlahi cır ilahi mun, nazlı yeşil tuğayna, kazan artı, arşa yağı hatırlete tuğayna. Biznin sorap avızda yarattı arşa yağın, in matur cırları bilen kuterdi arşadanın. Qaytdı arşağa qırlarda igin şovlagan şaqta, qışlar şulay qaytta yazın soyrarga tuğan yaqqa. Sora degen sandugaş da soyradı arşalarda, unutulmaz sora sandugaş küpler untulsalarda. Qırlay urmanında jır yangırı, mindi jır ul, mınlı, soğışlı. Ak kayınlar jırga salgan mälle, tuqay yetim kalgan yazmış mı? Kayınlarga soğuş koyan kile, küşe mälle halkın zorundan. Şıklar tügel, tuqay mınıdır ul, tama kayın yafraklarından.
Bizning Arşa tepagi bük burungu tüvaklarının birisi, Qozon xonligi Shirindovuq, Qozon xonligining harbiy niratmalarining birisi bo'la. Ham bizning Orshayog'i aligiritdan onun xalqi jir mongaratu bilan o'zining yozuvchilari, g'alimlari bilan ayrilib tura, Orsha har vaqtda hunarchilik bilan shug'ullanishgan bo'la. Ham İgen üstürü mal torasırı bilen gümür itken. Mena indi sonu yıllarda bizim rayonumuz İgen unguşun üstürü boyunca da zorguna unguşlarga erişti. Hem Respublikada özünün unguşları bilen tanıldı deyip etsek dürüst bulur. Mena Sarapa'a kalata etken vaqtta anlar bizim rahmatimiz big zor. ул безнең районга шушы Казан арты төбәгенә арча җиренә карата бик матур җыр язды, арча кичләре дип атала. Безнең халык ул җырны яратып җырлый, үз итте. Һәм менә шулай ук аның халыкчан җырларының берсе җидегән чишмә, аның да сүзләрен Гомәр ага Баширов халык язучы иҗат итте. Ул безнең арча төбәгендә туып үскән язучы. Безнең арча ягы, арча төбәге татар халкына бик шагыйр Габдулла Тукайны биргән төбәк. Без аның рухы белән үскән, аның рухы белән тәрбияләнгән халык безнең халык. Һәм инде шулай ук безне менә әйтер идем мин Тукай рухын шушы музыкада Сарапа үзенә кабул иткән һәм аның Тукай рухы белән сугарылган бик күп җырлары һәм шуңар күрә аны халкыбыз бик яратып, үз итеп, үзенеке итеп җырлый. Шуның белән дә халкыбыз җыр сөючеләр, моң яратучылар Сарапага рәхмәтлебез.
Thank you. kişiler, sinsiz nişeler, kumeldan gitmez işler.
Шулай туған яқларыбызның қызмет сүйіші, жырға мұңға қашы кішілері білен ұшырашып, туған жеріміз табиғатының ең матур түбәклерін көріп, Сарап абыз Садықованың гүзел жырларын тыңлап, мұңнар дүниясына саяхат етті.